Kefli Yer Adaslık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2015 yılın 5. iyuni, hepdenin anı unu. Pragdaq studiyada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günleri gepleşimimizin esası böyle unu. Petro Poroshenko Ukrayna Krim'i idine kaytarvalma uçun ehlizade edir dedi.
Знаете, в чем ключевая видминность Приднестровья вид Донецка?
Rusiyanın Kavulaki ilçesi Demiradik Ovansan'da hopsuzluk şeritlerinin yarımadlaşandığına huvatirlerine bildirip, bu tevitteki sövüşçülerin merkezi Azia hem vehim salıp bilecektiğini etti.
The situation which is now Russian Republic activities and we strongly support.
Aşabadın Kavir sevitlerine çanak antenaları dolu ayrılıp kurtaran olsa, Kavir sevitlerde bu çare tədilikte girişlendiği haber verdiler. Gepleşimimizde şu beylik mağlumatları eşitirmesiyle şart önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Haberler günlülü gepleşimimizde başlamadığının günün tədilikleri bilen tanış olun. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Ukrayna Krimde öz kontrolünü qaytadan dikeltme üçün ehlizade edir dedi. 5-nji iyunda habarçylara beren maglumatında Poroshenko biz Krimi Ukrayna idine qaytarıp alma üçün her gün ve her fırsat ehlizade ederiz dedi. Şele Poroshenko 2014-nji ýylyň mart aýynda Russiýanyň Krimi aneksiýa etmegi bilen baglanşykly Moskwa garşy girdilen sanksiýalaryň saklanyp galmagy dogrusyna halkara hyzmatdaşlary bilen işleşmegi dowam etdirjekdigini belledi. Bir vaqtın ödünne Poroshenko Rusiyanın Ukrayna qoşulşma qopunun çaq edip bolardan qatı yoqurduğunu tədi. Düýbe Xitayda yerleşen internet hakerleri Birleşen Ştatların hükümetinin kompüter ulgamlaryny döwüp adından 4 milyon federal işgärin şahsy maglumatlaryny ogurlamakda şüphelenýär diýip Birleşen Ştatlaryň resmileri habar berýärler. 4-nji ýunda Birleşen Ştatlaryň içerki howpsuzlyk boýunça departamenti bu ýagdaýyň öňkü we häzirki işgärlere täsir ýetirendigini ma'lum etdi. Bu departamentiň maglumatynda FBI ýa-ni Federal Derňew Bürosy bu ýagdaýyň nähili we nädip amala aşyrylandygyny anyklamak üçin derňewleri geçirýär diýilýär. Birleşen Ştatlaryň resmileriniň berýän maglumatyna görä resmiler bu çäre amala aşıran internet hakerlerinin Hıtaylıdığına inanýarlar. Hıtay'ın Daşary İşler Ministerliği şeýle aýplamaları jogapkärçiliksiz diýip gaýtawul berdi. Rumyniýanyň prokurorlary ýurdun premier-ministri Viktor Viarel Ponta garşy jenayet işini gozadylar. Prokurorlar Ponta'nın galplyk hapa pullary ýuwmak behwitleriň çakmyşy we salgyt galplygy ýaly aýplamalarda şüphelenýändigini aýtdylar. Rumyniýanyň prezidenti Klaus Iohannis Ponta'nın wezipesinden çekilmek üçin çağırış etdi. 5-nji ýunda Rumyniýanyň korrupsiýa garşy göreş boýunça milli idarasynyň ýaýradan beýanatynda Ponta'nın öz ýakyn ýaranynyň hukuk goraýjy kampaniýasyndan 63 000 евро, ýagny 72 000 американ доллары мөчөрүндө пул серишесини алмакта айыпланганына хабар берилер. Шеледе беянатта Понтанын бу пулу Бухарестте кымбат баха жайлары сатып алмак үчүн улунунда айтылыр. Azerbaycanlı jurnalist Hatice Ismailova'nın ağır ayıplamalar bilen ayıplanıp deslapkı tutsuhana yerleştirilene 5-nji iyunda 6 ay boldy. Oňa ýönkülen bu ayıplamalar siyasi maksatly diýilip halkara derejesinde ýazarlypdy. Adatlyk radiosynyň Azeri gullugy bilen işleşýän Ismailova özüniň dermew raportlary esasında Azerbaycanyň hökümet resmileriniň arasynda bolan korrupsiýanyň üstüne çykdy. Ol 2014-nji ýylyň 5-nji dekabrynda tutsuh edilip, ilk wada bir adamy öz janyna kast etmäge öjükdirmekde ayıplanıpdı. Sonra bu ayıplamaları yönken adam öz şikayetini iyide çekmesi inançta ima prokurorlar bu talabın cevabı var da köpçülüğe malumat vermediler. İsmailova özüne karşı yönkülüyen ayıplamaları reddediyer. Owan siyasetçilerinin bir toporu ve rayet cemiyetinin ağzaları Norvegiyada Taliban hareketinin vekilleriyle gepleşikler geçiriyorlar. 5-nji iyunda Zabihullah Mucahid'in email arkalı metbuğu terişlerine uğradığın mağlumatında geçirilen gepleşiklerin resmi değerlerini ve bunun parahatçılık gepleşikleri dili pehsiyetlendirilip bolmacaklığını məlim etdi. Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin edarasının yayradan beyanatında biz bu hükümet derecesinde olmadık gepleşiklere qov baxa veriyarsa imaolur Owan sahanın hükümetine vekilçilik etmektedir. etməyələr deyilər. Norveqiyanın daşarı işlər ministerliğinin mətbuat vəkili Adat Evropa Adatlıq Radiosuna e-mail arqalı verən məlumatında gepləşikləri qatnaşanların öz şahsı mümkünçülüyü etasında resmi olmadık gepləşikləri geçiriyəndiğini və öz qarayışlarını beyan ediyəndiğini xəbər verdi. Xitayın Yangtze deryasında düngdürlən siyahat gəmisində ölənlərin sayı 82-yə yetdi deyib Xitayın dövlət mətbuatı xəbər verir. Şələdə rəsmilər dərvə dağın olun gəmidə aman alan haysa da olsa birini tapmaq mümkünçülüyünün yoxduğunu belləyərlər. Xalas ediş misiyası gəmidən 104 cəsədi çıxarmaq maqsadı bilən ulu operasiya övrüldü. 1-ci iyunda güclü tüvələyin turma nəticəsində ağdırılan gəmidə 456 yolçu vardı. Henidəçənli bu yolçuların arasından dinə 14 sansı xalat edildi. Hürmetli dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm haberler bilen tanış olunuz. Saatlara ketmeden son, gepleşimi de devam ettiriyoruz.